Անետան արդեն չէր կարողանում հաղթահարել իր կրկնակի ծանրաբեռնվածությունը։ Նրա ամբողջ ուժը դրան չէր բավականացնում։ Ապրուստի միջոցներ գտնելը այն միջավայրում, որի հետ ինքը կապված էր, գնալով ավելի էր դժվարանում։ Հին տիպի միջին աշխատավոր ինտելիգենցիայի մի ամբողջ դասակարգ, լիբերալ բուրժուազիայի լավագույն, ամենազնիվ և ամենաանշահախնդիր մասը այրվում էր մարմանդ կրակի վրա։ Նրան ավերեցին և կործանեցին պատերազմը, քողարկված սնանկությունը, դժվարությամբ կուտակած խնայողությունների կորուստը, չնչին վաստակը և նոր պայմաններին հարմարվելու անհնարինությունը, որոնք պահանջում էին ուրիշ տեսակի գիշատիչների ցեղին պատկանող մարդկանց։ Ինչպես և նրա քույրերը, իրենից առաջ պարտված գերմանական և ավստրիական մտավորականները նա ստոիկորեն առանց զայրույթի աղադակների դանդաղ մարում էր։ Արդեն առաջին անգամ չէր, որ պատմությունը գրի էր առնում նման աղետներ, որոնք ոչնչացրել էին հին մարդկային բազմության առավել ազնիվ մասերը։ Այդպիսի կործանումները անխուսափելիորեն տեղի են ունենում մեծ պատերազմներից և հասարակական ցնցումներից հետո։ Բայց պատմությունը նրանց վրա կանգառնելու սովորություն չունի։ Պատմությունը ստեղծում են կենդանի մարդիկ, և նրանք քայլում են մեռած մարմինների վրայով, նախապես թալանելով նրանց։ Ավելի վատ նրանց համար, ովքեր տապալվել են։ Թող նրանց գերեզմանները ծածկվեն խոտով և լռություն։ Անետան տապալվելու մտադրություն չուներ, նա ամուր ոտքեր ու ձեռքեր ուներ, ոչ մի աշխատանք նրան չէր սարսափեցնում։ Անետան ուժեղ էր և ճկուն, նա գիտեր հարմարվել, սակայն բացի այն բանից, որ նրա դասակարգի մարդիկ ապրում էին ծանր պայմաններում, Անետան հանդիպում էր զուտ անձնական դժվարությունների, որոնք միայն ու միայն իրեն էին վերաբերվում։ Իր սեփական միջավայրում բուրժուական ինտելիգենցիայի, որն ինքն էլ էր սուղ ապրում, Անետան ամեն մի քայլում հանդիպում էր անբարյացակամ վերաբերմունքի։ Այնտեղ հայտնի էին նրա պատերազմական ժամանակի հայացքները և հենց դա էլ չէին ներում նրան։ Մանրամասնություններ ոչ ոք չգիտեր, միայն գիտեին, որ նա հաղորդակից է միջազգային պարտվողականությանը։ Երբ այդ երկու բառը կողքի են գտնվում, ցույց են տալիս մի մեղք, որը քավության չի ենթարկվում։ Անետան հայրենիքի և պատերազմի սուրբ ֆեմայից խուսափելու անզգուշություն ուներ։ Ինչ անամոթություն, բայց ետ դարձի ճանապարհ չկա։ Անետան ինքն էր իր այդ ճանապարհը կտրել։ Նրա ծանոթները միմյանց հետ պայմանավորվածություն չունեին, բայց Անետան ամենուրեք փակ դռների և անթափանցելի դեմքերի էր հանդիպում։ Նա տեղ չուներ ոչ պետական դպրոցում, ոչ մասնավոր, ոչ մի դաս բուրժուական տներում, որոնք առաջ նրա համար բաց էին։ Նրա նամակներին չէին պատասխանում։ Մի պրոֆեսոր, որի դասախոսությունները նա իր ժամանակին լսել էր Սորբոնում և որը միշտ որոշակի մասնակցություն էր ունենում Անետայի կյանքում, պատասխանեց նրան հրաժեշտ տալու համար այցետոմսով։ Անետային բոյկոտի էին ենթարկել։ Ահ, հին անուղելի համալսարանական բուրժուազիայի այդ պինդ և համառ ճակատները։ Նրանց համար բնորոշ են մեծ առաքինությունները։ Ինքնահրաժարման ոգին նրանց հարազատ է դարձնում հռոմի ստոիկների և հին Ֆրանսիայի բարոյախոսների վեհ տիպարների հետ, որոնց նրանք անչափ լավ էին ուսումնասիրել։ Բայց նրանք իրենց համար ստեղծել էին մտածողության անդրդվելի անհանդուրժողության պաշտամունք և հերթականությամբ հավատարմության երդում են տալիս միայն իրենց Աստծուն, իրենց թագավորին, կամ իրենց օրենքին, իրենց հայրենիքին։ Նրանց քթանցքները դեռ ներս են քաշում հերետիկոսների և ուխտադրուժների, եթե ոչ մարմինների, ապա հոգիների հոտը, հերետիկոսներ և ուխտադրուժներ, որոնց խարույկի վրա այրում են իրենց հավատի խորհրդանիշը չընդունելու պատճառով։ Սակայն թող նրանց չդատեն այն բանի համար, ինչին իրենք հավատում են լոկ խոսքերով և խուսափում են իրենց հավատի բեռ տանելուց։ Մենք նրանց չենք խառնում այն շատ արտադրող գրչակների հետ, որոնք տունը վառարանի մոտ նստած իրենց տիրտեիներ են ձևացնում, թաքցնելով հետույքները շրապնելից որ կարող էր վայրկենապես փախուստի մատնել նրանց և խրամատային բնակիչներից, որոնք վառվում են նրանց վրա կեղտոտ սապոգների իրենց կնիքը դնելու ցանկությամբ. Այդ անդրդվելի բուրժուաները պատերազմին իրենց այրյունն էին տալիս. Նրանց միջև ոչ մի ընտանիք չկար, որ իր բաժինը ներմուծած չլիներ. Անետային դա հայտնի էր. Նա դաժանության համար չէր դատապարտում նրանց. Վշտի անմարդկայինությունը մարդկային է, անչափ մարդկային. Հատկապես, եթե վիշտը վստահ չէ, որ չի սխալվել, որ խաբեբա քրմերը զոհին չեն դրել կասկածելի զոհասեղանի. Բայց քանի որ դա ընդունելը կնշանակեր հասնել ծայրահեղ հուսահատության, վիշտը ատամները սեղմում էր և ավելի շուտ պատրաստ կլիներ մահվան գնալ, քան ընդունել իր սխալը. Վայ նրան, ով չի ենթարկվում համընդհանուր ոգևորությանը, ով հրաժարվում է հնազանդվել, ով մի կողմ է քաշվում նախրից և արդեն դրանով էլ վնաս է հասցնում նրա հավատի խորհրդանշին. Անետան նորից դուրս եկավ շաբաթավարձ կամ գոնե օրավարձ աշխատանքի որոնումների, ինչպես նա այդ անում էր 20 տարի առաջ, երբ Մարկը դեռ պարկած էր օրորոցում։ Հիմա նա 40-ն անց էր և թվում էր, դա նրա համար պետք է ավելի դժվար լիներ։ Բայց դուրս եկավ ուղղակի հակառակը։ Նա իրեն ավելի ճկուներ զգում, քան 25 տարեկան ժամանակ։ Անետայի այդ տարօրինակ ոգևորվածությունը բացատրվում էր թերևս ոչ միայն պատերազմը վերջանալու շնորհիվ առաջացած հոգեկան թեթևությամբ. Դա արմատավորված էր ֆիզիոլոգիական հավասարակշռության վիճակի մեջ, որ երբեմն բնորոշ է կյանքի այդ շրջանի համար և որը նման է երկու ուղաբերձ դարիվերների միջև ընկած հարթության. Մարդը երանություն է զգում իր վերելքից, գիրդության հաղթահարումից, անդունդների շրջանցումից, ուր կարող էր գահավիժել, լավ աշխատած մկանների առողջ հոգնածությունից, լեռնագագաթների թարմ օդից, որը նա ներս է քաշում ամբողջ կրծքով մեկ. Ինչ լինելու է հետո, այդ մասին դեռ մտածելու ժամանակ կլինի. Ես չեմ շտապում, այն, ինչ ես ունեմ իմն է, օդի այս ումպը իմն է, ուրեմն եկեք մի լավ շնչենք. Մղձավանջը, որը խեղտում է Եվրոպային և ինձ, ցրվեց, որոշ ժամանակ, որը շատ արագ կանցնի, չէ որ ամեն ինչ անցնում է, և ես նույնպես անցնելու եմ. Իսկ այդ ժամանակից պետք է կարողանալ վայել զգալ. Եվ ես կարողանում եմ. Անետան կյանքային շրջանում է գտնվում, երբ մարդիկ վերջապես հասկանում են անցնող ժամի արժեքը. Դա լավն է այդ ժամը, եթե ամուր ատամներ ունենաս. Դժբախտություն չէ, որ խոտի մեջ շատ փշեր կան. Այդ խոտը խիտ է և հյութեղ, և նրան խառնված դառնությունից խոտը դառնում է ավելի համեղ. Անետան արածում է իր մարգագետնում. Նա գիտի, ուրախություն լինի թե տրտմություն, ինքը երկար արդեն չի պոկելու, պրճոկելու այդ խոտերը. Այդ պատճառով նա իրեն չի տանջում ինչպես որդին, այն հարցով, թե ինչ է լինելու վաղը և աշխարի վերջը գալուց հետո. Դա երիտասարդների ճակատագիրն է, նա հասկացավ այդ. Հոգու գաղտնարաններում որդին դատապարտում էր նրան. Երբեմն դառնությամբ այդ ասում էին Մարկի աչքերը. Նա համարում էր, որ մայրը վարվում է ինչպես բոլոր հիմիկվա մարդիկ, բոլոր այդ էգոիստները, կարճատեսները, անհոգները, բոլոր այդ ինձանից հետո թեկուզ ջրհեղեղ, այն բոլորը, ում նա նզովում էր. Բայց իր մորը հոչ էր նզովում. Ընդհանուր փորձությունների ժամանակ Անետան մի տեսակ դարձել էր իր որդու մի մասը, և որդու զայրույթը նահանջում էր իր նոթոտ դեմքի վրա ծիծաղոտ երկնագույն աչքերի խորհրդավոր վճիտության առաջ. Այն, ինչ Մարկը մոր մեջ չէր հասկանում, այնուամենայնիվ դա ընդունում էր, եթե անգամ այդ նույն բանը մերժում էր ուրիշների մեջ. Անարդարացիություն է, թուլություն է, հետո ինչ. Լավ է անարդարացի լինել նրա նկատմամբ, ում սիրում ես. Արդարացիությունը հենց դրանում է, այդ մասին դատողություններ չեն անում. Բայց ինչու էին այնուամենայնիվ դրանք, այդ աչքերը, ծիծաղում նույնիսկ այն տարապանքների վրա, որոնց տվերն ընկնում էր իր սիրելի որդու երեսին, իր իսկ ժամանակի դժբախտությունների վրա, նույնիսկ իր սեփական կյանքի դժբախտությունների վրա. Կյանքը իսկապես որ նրան առանձնապես շատ առիթներ չէր տվել ծիծաղելու համար, եւ այնպես էր պատահում, որ Անետան մտածում էր այդ մասին, նա պատրաստ էր ինքն իրեն նախատելու։ Բայց մի առիթ այնուամենայնիվ կար. գաղտնի, սարսափելի, այնպիսիններից, որոնք մարդ ինքն իրեն անգամ չի խոստովանում, որովհետև դրանք սեփական անձին, սեփական սրտին հասցրած վիրավորանքի են նման։ Վիրավորանքի, որը հասցրել է չգիտես որտեղից, ինչ մութ խորքերից հայտնված անողոք մի ուժ։ Անետան իր ուշամառն էր ապրում և զգում էր, թե ինչպես է իր մեջ սկիզբ առնում տարօրինակ մի անտարբերություն, միաձուլվելով դեպի ամենաթանկ էակներն ունեցած իր ամբողջ սիրո, իր գրքերի ամբողջ հեղեղի, իր անցած կյանքի ամբողջ վերակենդանացման հետ։ Անտարբերությունը այն մարդկանց, որոնք և իրենց գրքերում, և տառապանքներում, և բերկրանքներում այնքան հաճախ են դիմել պատրանքին, որ նրա կապանքները մաշվել են և թուլացել։ Եթե այնուամենայնիվ մարմնի վրա մնում են նրանց խոր հետքերը, ապա լոգ այն պատճառով, որ դա բավականություն է պատճառում և մարդ ինքն է թաքուն ձգում գոտիները։ Դրանք պահում են, որովհետև դու այդ սիրում ես, որովհետև դու այդ ուզում ես, որովհետև դու ուզում ես, որ նրանք պահեն։ Իսկ եթե չուզել, գիտենք, ավելի լավ է այդ մասին չմտածել։ Բայց չմտածելն ինչ իմաստ ունի։ Միևնույն է, գիտես, ազատության վճիտ, ահեղ և ծիծաղող աչքերը։ Այդպիսի գաղտնիքները չեն վստահում երիտասարդներին, և ավելի լավ է, որ մարդ ինքն էլ չխորանա դրանց մեջ, եթե նա ուզում է գործել։ Բայց երբ այդպիսի շիճուկը արյան մեջ է լցված, նա ուժեղ և հավասարակշռված խառնվածքին չի վնասում, նա չի խախտում հավասարակշռությունը, այլ միայն դնում է ավելի ամուր հիմքերի վրա։ Եվ ակտիվությունը դրանից ոչինչ չի կորցնում։ Նա դառնում է միայն ավելի կարծեր, ավելի բերկրալի, քանի որ ազատվում է և սարսափից, և հույսից։ Նման երևույթը դժվար է բացատրել, և դրա համար բավական իմաստուն մեկնաբան չկա, բայց միայն այդ շրջանից է մարդ սկսում լիովին բավականությունը զգալ կյանքից ու գործունեությունից, քանի որ մարդու բոլոր տենդագին պորտկումները նրա համար հետայիսու ողողված են այդ կուրացուցիչ լույսով, այդ հայտնագործությամբ։ Բայց միայն տես, հա, ոչ ոքի մի հայտնիր քո գաղտնիքը, որ ամեն ինչ խաղ է։ Այդպիսին էր դարաշրջանի ընդհանուր ոգին, հետպատերազմյան ժամանակի տիպական հատկանիշը։ Գործունեությունն այնքան էր սարսափելի, նրա մեջ ներգրաված գրքերն այնքան էին հզոր, որ շարունակել կարելի էր միայն թուլացնելով ոգու բարձր լարվածությունը։ Խաղում էին կյանքի հետ, խաղում էին սարսափի հետ, ինչպես խաղում էին ուրախության հետ, ինչպես խաղում էին սիրո հետ, պատվասիրության հետ, ատելության հետ։ Խաղում էին բնազդորեն, նույնիսկ իրենց չխոստովանելով։ Այդ էր դարաշրջանի մեծ վտանգը, որը ժամանակավորապես վատնել էր կյանքի արժեքների զգացողությունը և որի համար ամենանշանակալի արժեքները խաղալիքներ էին դառել։ Քչերը կային, որ մեկը շատ, մեկը քիչ համակված չլինեին խաղի այդ ոգով։ Անետան, որ շատ զգայուն էր կողքից անցնող ամեն մի հովի նկատմամբ, նույնպես ենթարկվեց վարակին, միայն թե նա խաղի մեջ մտցրեց իր սեփական ոճը։ Հմայված հոգին, Անետան, նախատրամադրված էր դրան։ Բայց կյանք խաղալով, նա դադարել էր հետաքրքրվել միայն իր խաղաթղթերով։ Նա ավելի լավ գլուխ էր հանում իր խաղընկերների խաղաթղթերից, ոչ թե նրա համար, որ նրանց տանի, այլ նրա համար, որ նրանց փոխարեն խաղա։ Եվ եթե նրանք տանեին, Անետան կարող էր այնպես անել, որ իր համար էլ ամեն ինչ կորած չհամարվեր։ Երբ նրանց դաշտն արդեն հավաքված էր լինում և խրցերը կապված, Անետան այնուամենայնիվ կարողանում էր իր համար մի քանի ծիծաղի և զվարճանքի հասկ հավաքել։ Նա ձեռքը գցում էր այն բանին, ինչը վիճակախաղում իրեն բաժին ընկած անդուր վիճակներում ծիծաղելի էր, և այն բանին, ինչը ծիծաղելի էր այն տանող երջանիկների մեջ, որոնք շահագործում էին իրեն։ Նրա բուրգունդյան արյունը հաղթեց։ Ուր էր կորել նրա ամբողջ պուրիտանությունը, նրա հակվածությունը դեպի պեսիմիզմը, որը կարող էր արդարացված լինել դարաշրջանի դառնություններով և նրա անձնական ձախորդություններով։ Անետան գնում է իր ճանապարով, որը զերծ է լծից, նա ոչ ոքի չի ուզում խելքու խրատ տալ, նա ոչ ոքի հետ գործ չունի։ Նրա աչքերը ծիծաղում են, և նա ինքն իրեն ասում է, աշխարհն այնպիսին է, ինչպիսին որ կա։ Ես նույնպես այնպիսին եմ, ինչպիսին որ կամ։ Թող նա հանդուրժի ինձ։ Չէ՞ որ ես էլ իրեն եմ հանդուրժում։ Նույնիսկ այդ պաշտելի որդին, ամենաթանկ պատրանքը, իմ գանձ, դու էլ ես այնպիսին, ինչպես մնացյալ բոլորը, իմ աչքերի լույս, առանց քեզ աշխարհն ինձ համար կխավարի։ Անետան արդեն չէր պահանջում, որ նա դառնա իր նմանակը, որ նա մտածի, ինչպես ինքն է մտածում, սիրի այն, ինչ սիրում է ինքը։ Անետան ծիծաղում էր, իր ազատ և հետաքրքրվող աչքերով նայելով որդու հոգու խորքը և այնտեղ շիկացած աշխարհ ու ծխի փոթորիկներ գտնելով։ Օ, ամեն ինչ չէր, որ այնտեղ գեղեցիկ էր, ամեն ինչ չէր։ Անետան տեսնում էր, թե ինչպես են վխտում բավական գարշելի կենդանիները, դաժանու ագահ, ատելությունը, հպարտությունը, հեշտանքը, բռնության ոգուց ծնված բոլոր արատները, սակայն փառք Աստծո, բայց արդյոք ես Աստծուն պետք է փառաբանեմ։ Փառքի մարգանդին, որը քեզ ծնել է, այնտեղ ոչ մի ստոր արատներ չեն եղել, շատ գայլի ճյուտեր կան, ինչ կա որ երիտասարդության անտարում առանց դրանց չի լինում, փախեք, ես այնտեղ եգեր եմ դրել, թող սովորի իր գործը։ Անետան ժպտում էր իր սիրելի որդուն, իսկ որդին նրան պատասխանում էր ամպրոպային հայացքով։ Ինչ անսիրտ մայր ունես դու, ուրախ մտածում էր Անետան, այդպես չէ, խեղճի մարգ, քեզ դեռ այնքան դժվարություններ ու ճակատամարտեր են սպասում, իսկ քո մայրը քեզ չի էլ խղճում։ Բավական է, Անետան գիտի, դու նույնպես գիտես, որ դրա միջով պետք է անցնել և անցնել մենակ, և դու կանցնես, ծեծված, տանջահար, գուցե վերքեր հասցրած, բայց կոպված։ Ինչ օգուտ այն խիզախությունից, որը չգիտի ռիսկն ինչ է, որը պահվում է անվտանգության մեջ, ռիսկ արա, և կրակի մեջ նետվիր այնքան անգամ, որքան 7 անգամ 7-ն է։ Երբ դուրս պրծնես, դու ինձ շնորհակալություն կասես։ Ահա թե ինչու էր Անետան հասկանում, որ Մարկն ուզում էր լքել իրեն և իր տունը։ Թեև Անետան նրան լրիվ ազատություն էր տվել և խելամտորեն իրեն զսպում էր հարց ու փորձ անելուց այն բաների մասին, ինչ Մարկն ինքը չէր ասում, բայց և այնպես կասկածամիտ և նեղացկոտ Մարկին թվում էր, թե մայրը հետևում է իրեն։ Նա իրեն կաշկանդված էր զգում և դա զայրացնում էր իրեն։ Մարկը դժվարությամբ էր զսպում դրանք մորը հայտնելու անսանձելի ցանկությունը, իսկ Անետային պետք էլ չէր, որ որդին դրանք իրեն ասի։ Մարկի բռնկումներն ու նախաամպրոպային լռությունը նրա փոխարեն ասում էին։ Անետան իրադարձությունները կանխեց։ Ի դեպ, նյութական հանգամանքները նույնպես համատեղ կյանքը դժվարացնում էին։ Նոր բնակարանային վարձը հարկադրում էր բնակարանը փոխել, իսկ բնակարանային կրիզիսը թույլ չէր տալիս Փարիզում որևէ հարմար և նրանց համար մատչելի գնով բան գտնել։ Դրան ավելացրած այն, որ փողել չկար, և վաստակի հետևից ընկնելու ապարդյուն ջանքերը պետք է որ, ըստ երևույթին, Անետային ստիպեին վերջի վերջո թողնել Փարիզը։ Գուցե զարմանալի թվա, որ նա օգնության համար քրոջը չդիմեց։ Սիլվիան ի վիճակ էր նրան օգնելու և չէր մերժի։ Բայց պետք է այդ երկու քույրերի բնավորությունը հիշել, հիշել այն ընդհարումները, որոնք, չնայած նրանց փոխադարձ սիրուն, չէին դադարում այդ երկու ամբողջական և հակառակ բնավորությունների միջև։ Նրանք անկեղծորեն սիրում էին իրար, և ամեն մեկը մի որոշակի բնագավառում ընդունում էր մյուսի գերադասությունը։ Բայց ինքնստինքյան հասկանալի է, յուրաքանչյուրն իր բնագավառն ավելի բարձր էր դասում և բնազդորեն ձգտում էր կյանքում գերազանցել մյուսին։ Ոչ մեկը մյուսից մի քանի միավոր առաջ չէր խնդրի։ Նրանք խաղացողներ էին, երկուսն էլ, և ամեն մեկն ուզում էր, որ ինքը տանի։ Օ, բանը դրող չէքը չէր, բայց միայն շահելն էր։ Եվ այնուամենայնիվ, մի քանի ամիս սրանից առաջ Անետան ստիպված եղավ ուրախացնել իր ինքնասեր և անկեղծորեն իրեն կապված քրոջը ու նրանից մի քանի հազար ֆրանկ պարտք կվերցնել ժամկետն անցած պարտքերը մարելու, մարկի ուսման վարձը մուծելու և բնակարանի վարձը վճարելու համար։ Անետան պահպանում էր հին բուրժուաների ավանդույթները, որոնք հանգիստ չէին կարողանում քնել, եթե որևէ մեկին պարտք էին լինում։ Բայց ի դժբախտություն իր, նա մի պարտքից դուրս եկավ, որպեսզի հենց նույն րոպեին մտնի մի ուրիշ պարտքի մեջ։ Նա ոչ միայն քրոջ փողերը շուտով վերադարձնելու հնարավորություն չուներ, այլև տեսնում էր, որ նրան կրկին դիմելու անհրաժեշտություն է վրա հասնում։ Սիլվիան ուրախ էր։ Նա մտադրություն ուներ Անետայի գործունյա բնավորությունն օգտագործել իր ձեռնարկության մեջ։ Մի 20 տարի առաջ նա այդպիսի փորձ արեց, բայց առանց հաջողության։ Սակայն, չնայած անհաջողությանը, նա իր մտքից չէր հրաժարվում։ Սիլվիան, ինչպես և Անետան, այն մարդկանցից էր, որոնք ամբողջ կյանքում կարող են լռել, եթե կյանքը խանգարում է նրանց մտադրությունների իրականացմանը, բայց ոչ մի թիզ չեն զիջի հուսալու մեջ, որ կյանքն իր համառությունից ավելի շուտ կհոգնի, քան իրենք։ Հիմա հանգամանքները նրա համար նպաստավոր էին։ Ճարպիկ կնոջն օգնում էր համընթաց քամին, և նա արագ մանևրելու կարողություն ուներ։ Նա կարողացավ օգտագործել շքեղության, հաճույքների, պարերի, վայելքների համար սկսված կատաղի վազքը, Փարիզը համակած խենթ կրքերի ամբողջ բռնկումը։ Մոդաների արհեստանոցը նրան վիթխարի եկամուտ էր բերում պատերազմի վերջին տարվա ընթացքում, և հիմա Սիլվիան որոշել էր այդ արհեստանոցն ավելի լայնացնել։ Նա բացելու էր սալոններ, որտեղ տեղավորվելու էին գեղեցկության կաբինետներ, ցուցահանդեսներ, գրական և երաժշտական երեկոներ։ Այդպիսի սալոններում պարում էին, թեյ էին խմում և նույնիսկ խորհրդավոր ու շքեղորեն կահավորված նկուղներում ափյոն էին ծխում։ Այդտեղ անում էին համարյա այն ամենը, ինչ կարելի էր անել լավ ճաշակի և լիակատար ազատության սահմաններում, քանզի սույն աբայության մայրապետը Փարիզի իսկական դուստրն էր, ազատասեր, նրբաճաշակ, և նա չէր կարող թելեմայում բռնություն և կոպտություն թույլ տալ։ Մնացած բաներում իմաստուն կարգ գոյություն ուներ։ Արա, ինչ ուզում ես։ Բարձր ոլորտներում նա բավական շատ պարտապաններ ուներ և իրեն հանգիստ էր պահում, զգալով, որ այդ պարտապանները կհոգան իր մասին և թույլ չեն տա, որ իր ձեռնարկությանը չափազանց ուշադիր նայեն։